Elkartasunaren txokoa zabalduko dugu oraintxe bertan hemen Irrintzi plazan eta gaur elkartasun txoko berezia izanen dugu. Asteko eta behin, Nafarroko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinadoraren izenean, normalean gurekin hitz egiten duena, Iñaki Zabala, gurekin dagoelako. Arratsalde hori, Iñaki!
Arratsaldean, Reyes.
Zer boduz?
Oso ondo, eta hone guraldiarekin, primera.
Hori da, gaur ez furgoneta, ez kotxerik, ez zer gaur hemen aurrez aurre
estudioan. Aurrez aurre, kustora
gainera. Oso ongi, primeran. Eta gainera, gaur zerbait berezia prestatu duzu, bi solaskide ditugu hain zuzen ere hemendikan oso urrun daudenak eta jekin solas egiteko aukera izanen dugu, ezta? Konta iguzu.
Ba, begira, suertea daukagu, askotan egiten dugu, eta hitz egiten dugu solidaridade aldetikan, eta zer den solidaridadea, eta zer egiten dugun, ba gaur, pertsonaki zuzen hitz egingo deu, hoietako bi gazteekin, Napartar bi gazteekin, El Salvadorren dauden lanien.
Eta nortzu dira?
Ba begira, horiek dira, Arantxa Muro, 23 urte ituna, eta Nora Unanua, 22 urte. Eta bi horiek, badira, bata gure Arantxa da Mutiloakoa, Aranguren Ibarrekoa, eta Nora Lekunberrekoa. Eta beraiek oan daude, ba, solidaridade lanean, ba, El Salvadorreko zonalde konkretu batean. Guain itzen dugu beraiekin, zeren ja telefonoz beste aldean daude.
Primeran, beraz, proiektu batekin, kooperazio proiektu batekin joan dira.
Hori da.
Eta, bueno, horrein kontatuko digute. Bai, osongi. Ba, animo Iñaki, egin zazu zuk zeuk aurkezpena, eta galderako osongi prestatu duzulako dena.
Hau responsabilidadia.
Zu gaur za gure bekarina.
Hori da. Geo kobratuko dut.
Bai, lasai.
Bueno, arratsaldeon, Arantxa eta Nora, hortza dute?
Gaixo,
arratsaldeon. Ze, ongi, ematen du hemen daudela.
Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon Iruñetik. Zemu zaudete, ongi?
Ongi, bai, guk hemen oraintxe bertan esnatu gara, goizeko 9ak direla, eta ongi.
Bueno, gozalduak eta danak egon gozarete ia egina, ez?
Bai.
Vale. Ordan, elkarrizketarako prez. Bueno, pixkat, datu txiki batzuk emango izkizuet, zeintzuk dira Arantxa Muro, eta zeintzuk dira Nora Unanua. Bueno, ba, Arantxa Muro, bada, hemengo esan dizuegu, hemengo gazte bada, saskibaloiko jokalaria, zeharkako flauta jotzen zuen, bere garaietan, mendia gustokoa du, musika entzuteare gustokoa du, naturare bai, bidaiatzea, eta nola ez, festa ere gustatzen zaio, bai, Arantxa?
Bai, pixka.
Denoi bezala xe, hori osasuntxua da.
Oso, ongi, haze deskribapen sakona, haze fitxa poliziala egin dizu Iñakik.
Hori da, kristona. Bueno, eta datu garrantzitsuena falta zait, bai, Arantxa. Zukaldari oso ona. Oso ona. Eta gainean nik suerte eukidez, txikitatik gane zautzen detela.
Hor dago misterioa.
Ja, argitua. Bueno, eta Nora gere musikaria da. Gitarra klasikoa eta elektrikoa jotzen du. Guantxe galdetuko diogu, ea talde batean jotzen zuen edo ez. Eta gero futboleko entrenatzailea ere izan da. Edo da. Ez dakit, nola zauden guain, Nora?
Nintzen,
hain bakarrik jolastu. Bueno, baina entrenatzailea izateko ere aukera ikuiko duzu, seguru.
Bueno, más o menos. Hemen
jolastu bastante, judulean. Vale, oso ondo. Bueno, ba, hau da pixka zarrena moduan, eta bain, lehen da biziko galdera eta garrantxuena. Eta nola bukatu dute bigazten aparta hauek El Salvadorreko herrian?
Ba, bueno, guk oraindik ere ez dakigu oso, nola bukatu dugun hemen. Ez daukagu oso, baina, bueno, gazte izan zen, ekainean, 2022ko ekainean bukatu genula gradua, psikologiako gradua, eta, bueno, joan ginen elkarrekin unibertsitatera, eta hori bukatu genuen, eta pixkan nahi genuen, ba, kanporatera. Ez genuen master bat egin nahi, edo geunden pixkat gogoekin ateratzeko, eta ikusteko gauza berriak, ikasteko beste modu batez. Eta ba, jarri ginen kontaktuan Iruñeko koordinadorarekin, ONG koordinadorarekin, eta ba, horrela iritsi ginen Erzadorren Elkartasuna kolektiboarekin harremanetan jartzera, Peio eta Markosekin. Eta, bueno, ba, azaldu ziguten zituztela hemen El Salvadorren proiektu batzuk bastante gure interesekin bat egiten zutenak, ezik eta seksualarekin zehazki, eta pues animatu ginen. bializ pentsatu gabe egia san.
Oso ongi, osea que hor zuen inquietude guztietan bideratu egin zenuten, moitu egin zineten eta lortu zenuten, ez? Piskat horretan.
Zorte bai.
Bai, izan, bai.
Bai, ez zortearekin egin genula.
Bueno,
aukeraketa.
Oi da. Eta orain pentsatzen dut, bueno, galdera bat, noiztik zaudete hor? Porque ya badakit denbora desente zaudetela hor, ez?
Bai, iritsi ginen ona azaroaren 26an.
Oida, oida. Osea, que ya bai. Denbora eta ya martxa hartu diozue, horko erritmoari bai. Eta gauza guztiak, ez?
Eta noiz arte egon bai, zarete hor?
Zer, gatu?
Noiz arte egoteko asmoa duzue?
Ba, orainik ez daukagu zehaztuta, baino, segurenik ekaina maieran edola bueltatuko garela. Baina, bueno, berez daukagu buelta irekia.
Bueno, ta ireki, naiz eta irekia egon, ja gauza batzuk ja bukatu edo hasi ta erdipurdiska bukatuta daukazue. Ni badakit, zeren bueno, horre geho jarriko deu, web horrian jarriko deu, Juventud de Navarra webgunean, Arantxatan horak badituzte agenda bezalaxe eta badaude, bueno, ba ze gauzak egiten dituzten, da bueno, jendeare ikusi nahi balin badu oso bitxia da, ez? Baina gu guain horrei buruz helduko diogu. Badakin lehenengo astean, ba Cabañas Cuscatlán departamentuan, Salvadorreko departamentu bat, hau da probintzi bat, ibili zineten batez ere, ez? El Salvadorreko elkartasuna taldea lan egiten duten hainbat proiektu bisitatzen, ezta? Eta zeintzuk ziren proiektu horiek edo gogoratzen dituzuen proiektu horiek, zeintzuk ziren?
Ba, bueno, eske egia esan, lehenengo etorri ginen lehenengo bi astetan egon ginen El Salvador elkartasuneko pues bilangirekin. Orduan beraiek etortzen dira urtero bi aste. Orduan egon ginen ba praktikamente El Salvador guztitik ba dituzten proiektu guztiak bisitatzen. Orduan ba departamento honetan egon ginen ba hori emakumeekin dituzten proiektu desberdinak ezagutzen, gero ere bai ur kontuak eramaten dituzten proiektu batzuekin pues egon ginen hor bisitatzen eta gero joan ginen ere bai, bueno, hemen dago El Salvadorren hizkuntza ditzen dela el nahuat, eta hori sustatzeko bai dituzte proiektu batzuk, eta, bueno, diru laguntza batzuk eskaintze dituzte, eta hori ezagutzen egon ginen orduan, lehenengo bi aztoiek izan ziren, ba, pixka bat ezagutzeko kolektibo honek egiten dituen gauza guztiak. Orduan egon ginen, bueno, Cabañasen bai, eta gero Sonsonaten ere bai, egon ginen, pixka bat, ba, hori, herrialde guztitik denez, hain txikia berez, ba horregatik.
Oso bitxia da rei, ez? Guk beti danik ezautzen dugu El Salvador, ta han hizkuntza bakarra egongo zela, ez? Gaztelaniaz edo ta ez da egia. Han ere hizkuntza minoritarioak edukitzen dituzte eta hor ba bueno, bultzatzen ari dira, ez? Badaude proiektu nahiko politak eta bueno, hori ere bada garrantzitsua esatea ta adieraztea.
Oso interesgarria harreman hori, ez? Hizkuntzen arteko harreman hori eta batzuetan guk pentsatzen dugu ama euskararen inguruan zenbat lan egin behar dugu indar berritzeko eta sustatzeko eta baina aldi berean ikusten dugu badirela beste hizkuntza batzuk guri begira daudenak hain zuzen ere gukia da gauza askotxo egin dugulako azken urteotan eta haiek ere ba nolaiteko gure bidetik jarraitu nahi dutelako eta bueno harreman horiek beti interesgarriak dira elkarrengandik ikasteko.
Bai, bai. Eta guain, ni betidanik, bueno, nik aitortu egin behar dut, ni guendala urte desentea, handikan ibili nintzela, eta guain hau da galdera bat, aber nola moldatzen zareten, zeren nik hasiera nahiko gazki moldatzen nintzen. Arantxa, zu gain zukaldari hona izanez, zer esaten diguzu hango gastronomiari buruz?
Ba, bueno, bai, hasieran pixuat kostatu zitzegola, ze mengo janariak nahiko pisutsuak dira. Osa, hori, jakin goz dunez, ba, frijolak, gero ere jaten da asko arroza, eta dira goza nahiko pisutsuak. Ta goizeko seiretan jatea frijol kon keso, aguakate eta alako platerrak, ba, hasiera batean pixu bat kostata. Orain ja, ba, gehiago oitu gara, eta oso pozik gaude. Izagun dugu sustoren bat. Ze, claro. Hemengo kalitatea leku batzuetan igual ez da onena, eta izan dugu sustaren bat, baino bestetik ja egin gara. Eta oso gustora, gira esan da, bai faltan botatzen ditugula gauza batzuk, baina momentuz pozik, pozik.
Vale, vale. Poste naiz hori entzutea, zeren ni berdin pasan nun. Hasieran enitun frijoleak jaten. Baina
frijoleak dira
babarrun
gorriak edo txuriak edo lehorrak.
Oida.
Si beste batzuk esaten dite frijoleak edo alako zerbait, baino lekei edo.
Es. Han El Salvadorren baino behin, ez? Arantxa, mantentzen dira bendigan, babarrun gorri bezala zea, ez?
Bai.
Hori da. Bueno, eta beste gauza bat, beste bitxikeria ja neria ere da. Eta hizkuntzaren arazoak edo gaizki ulertzeren bat eukiduzue, porque nik eukin nitun batzuk.
Egunero eukitzen ditugu
inaki. Ta batola bereziki, zer, bueno, ni bat kontatuko izuet. Ni batzen naiz, ara junitzenean, gerrilero batzukin genuen, eta bapatean, txori bat ikusi genuen, eta zen, jo, ez izo paez una paloma. Ta parrezkaz izan. Zuntun, nio betzen gati.
Eta nontzun txistea?
Ba, txistea da, han palomak, bada gizonezkoen zakilari ditzen diote.
Oro!
Eta orduan, claro, ni explicatu zian arte, zaten no baina tuntura ez da.
Ta besteak parrez lertzen.
Ah, claro, parrez lertzen. Oso bitxia da, gero txerria itxentxoa ditzen dioten, itxentxoa, zer da txentxoa. Oso bitxia da. Zuek eukiduzue alako bat kontatzeko modukoa dena?
Ba, ez dakit hola konkretuen bat, baina hori egun. Baten du dela hizkuntza berdina, baina hitzak aldatzen dira asko. Orduan, egunero da, batzutan geratzen gara, beste pertsona geratzen da, edo isilik edo guizik, ez da, zertzen guztia. Eta gero bai esaten digute, garela, hemen goizkera dela asko direktoagoa bezala, mas agresibo bezala. Hemen ez dute, osea, ez hitza ez dute esaten, inoiz. Beti esaten da, edo bai, edo ezakitze, baina guk esaten dugula, asko gehiago ez, eta garela asko direktagoak, hori bai esaten digutela.
Apa, ai!
Bai.
Bitxia.
Beraz, haiek diplomatikoagoak edo, ez?
Bai, ematen dizkiote buelta gehiago.
Hori, buelta gehiagorekin esaten dituzte gauzak. Ados.
Bueno, jarraitzen dugu, ba. Berriro El Salvadorreko proiektura edo El Salvador elkartasunari kolektiboari buruz itzaingo dugu, ez? Osea, hasieran esan dugun bezala ze, El Salvador elkartasunari kolektiboari esker hortzaudete. Baina hor El Salvadorren Provida elkartearekin ari zarete lanean, ez? Baina Provida, hango Provida, ez dauka zerikusia hemengo Providarekin, ez da?
Ez,
baina, ezer, deus ez. Hori da. Hor ere, aitortu behar dut nik ara junitzenean, Provida ere lana egin nuen, eta hango proiektua zen, ba, esango dut, osasun sustatzaileak ba, pixkat prestatzen ari ginen, ez? Ta, baina ez dauka zer ikusi, hori argitu egin behar dugu. Orduan, zer da Provida elkartea, eta zenolako proiekturekin ari zarete parte hartzen zuek?
Ba, bueno, Provida berez da pues ekimen sozial desberdinetan lan egiten duten elkarte bat hemen El Salvadorren eta hori da berez da ONG bat, baino herrialde barnean lan egiten duena. Orduan ba dituzte proiektu desberdin asko egia san eta urtetik urtera aldatzen dituzte. Bueno, emakumeekin egiten dute lan, gero urkontuarekin zer El Salvadorren dago arazo bastante, pues hori. Urrona aurkitzearekin eta edatearekin. Eta, bueno, umeekin ere egiten dituzte ekimen batzuk. Ez dakit, area askotan egiten dute lan. Eta gu egia esan, zentratu gara emakumeekin eta, bueno, heziketa seksualekin zer ikusia duten proiektuetan, hori delako pixka gure, bai, pues gure area. Eta hori batez ere horretan, emakumeekin lan egiten.
Eta badakit Zinkeran ari zarete tailer batzuk horrekin erlazionatuta tailer batzuk ematen, ez? Zuek antolatutakoa eta zuei utzitako responsabilitate hori. Eta zeintzuk dira?
Hori da, hemen Zinkeran lan egiten dugu beste elkarte batekin deitzen dela RDM eta hobai dela maila lokalagoa, esan duzun bezala, nora. Provida da gehiago estatu mailan. Eta hemen bai duzten digutela pixka bat hori ba, margien da suelta. Eta prestatu ditugu tailer batzuk, emango ditugula ba hemengo emakume talde batekin eta landuko dituguna hainbat gai ezberdin bai ez bai autodefentsa gero ere etiketa sexuala bai gero ere autozaintza eta pixkat hori alor horietan nahiek haien artean sare sare onak sortzeko eta baita hori ba pixkat tipo empoderamiento eta
bai horrelako gauzak horrelako mobilizazio
bai aizue eta nola ikusten duzue hango emakumeen egoera
ba bueno mundu guztian bezala ba ba badago desberdintasuna gizonekiko bai han Euskal Herrian eta bai hemen baina bueno egia da gu gaudela ba en un área muy rural. Ordun igual notatzen da gehiago desberdintasun hori ba asko la, beraien lanetan eta gero pues beraien bizitzeko estiloetan notatzen da asko beti bueno beti ez baina askotan emakumea geratzen da etxean eta gizona joaten da pues lan egitera pues kanpora edo obran edo landaremuan edo horrela. Ordun hori bai mantentzen dela bastante. Gero egia da joaten baldin batala San Salvadorrera, kapitalera edo la hainbeste mantentzen, baina hemen ba bai deitu digula bastante atentzioa horrek.
Ta gero ni badakit, hoize zinkeran hor bizitzen ari zaretela, ta zinkeran guaindala 32 urte, gerra garaietan, hor bost famili ustet, bueltatu egin ziren, zeren gerra garaietan, herria suntxituta gelditu zen, eta ordan bueltatu egin ziren, ez? Ta ustet, zuek 32. Urte urrena ospatu duzuean bertan, ez?
Bai, otan ibili.
Eta prestaketaren lanetan ere ibili zarete, zer egin duzu edo, zer izan da zuen lana? Edo esperientzia, ba, nola sentitu duzuean esperientzia hori?
Bai, ba, egin zituzte, bueno, genituen bilera batzuk eta ikusi alizan genituen, ba, dinamika ezberdinak nola antolatzen ziren eta zenolako prestutasuna zukaten momentu oro edo zen gauza egiteko, bai. Igual, han, bileretan, erabaten da gehiago, el delegar, el, bueno, ja, beste bat, eta hemen, bai, esatuzta, ba, nik egin ba, eta orduan bai antolaketa dela askoz komunago, oza, guztion artean. Eta usteko aukera izan genuen, eta oso guztia prestatu genituen umeekin, hori, ariketa batzuk edo, ariketa batzuk, eta oso gustora gira esan da, gero ere erantzuna oso ona izan zen, jende asko etorri zen, eta oso polita izan zen esperientzia hau.
Oso bitxia da, nola erakusten diguten, komunidadea dela, egiazko komunidadea dela, ez? Ez hemen bezalaxe, pixukideren komunidadea beti burrukan da, han bat abesteari laguntzen ibiltzen dira, eta...
Bai, bai, hemen denak eskakeatzen, eta iskin egiten, ez da, lanari, eta analdiz, bere burua aurkezten dute lanerako gauzak egiteko, ez da?
Bueno,
bai,
izan, nora, izan.
Bai, ez, hori, alde komunitarioa dagoela askoz garatuagoa, baina hori bai geratu zaigula super argi.
Bueno, eta nik bain, bi galdera bakarrik daukat bukatzeko, ez? Ratotxo gehiago egongo gineke, baina nik bukatzeko galdera hauek egingo nizueke. Zer da El Salvadorreko herriko biztaldetik edo edukitzen ari zareten bizi esperientzatikan ikasten ari zaretena edo inoiz ahaztuko ez duzuena, ez? Nik egon kabutsatxo bat kontatu dut.
Bai, ba, ezakit, antxak eta nik baita egin dugula asko honen inguruan, ze ba, haude desberdintasuna, bueno, toki guztietan bezala baino. Igual gehien atentzioa ditu diguna, izan da, pixat bizitza estiloa edo pues, lasaitasuna. Hemen egia da, jendeak bizitza orokorrean hartzen duela asko lasaiagoa han baino. Han guetorri ginen, gogoekin egiteko mila gauza, mila proiektutan sei hilabetetan, baino egia da iritsi ginela eta hemengo erritmoa dela askoz lasaiagoa jendean bizi delako eta bueno pues bai proiektu hoiek direlako beraien egunerokotasuna eta ez da ba ezagik hilabete batean ez dira mila proiektu egiten ba egiten da bat eta egiten da lasaiagoa ordun ba hori horrek bai txokatu zigula bastante egia da etorri baino lehen esan zigutela hori notatuko genuela baina egia da etorri arte ez zarela konturatzen benetan ba, aldaketa hori. Pues bizitza estiloa edo ritmoa ez dakit nola ditu, baina igual horrekin geratuko ginen. Hola, desberdintasun nagusia.
Begira, nik 10 segundu, Reyes.
Nik
beti, kontatzen dut historia edozein jendeari eta eskala izan zen. Nik egon itzan, 1982an. Eta ordan, lehendabiziko gauaz, Guarjilan pasa genuen, han txalatenangoko herri batean, eta jaik eginenean, komunidadeko presidentea torri zitzaigun, da, ketan lan dormindu ustedes? Jo, pues hace un poco de fresco, komentatu genuen gu, eta jazta. Handegan 10 minutura guk manta bat genuen. Ta manta hori, edo, ez dakigun norena, baino, eman egin ziguten, utzi egin ziguten. Ordan gujun ginen solidario bezalaxe, tan jaso genuen, ez lezioa izugarria izan zen. Tani beti hori daukat. Nola ikusten hango, ez, komunidadeko presidentia mantakin gure gana etortzen. Bueno, ba, Arantxa eta Nora, esker mila, eta bukatzeko, ba, bakarrik esan, seguru zuren lagun batzuk hor entzuten egongo dira, eta badakit, bat seguru egongo dala, Arantxa, hori badakizu. Orduan, hor duzuen mikrofonoa, ba, berai agurtzeko, gurasoi agurtzeko, edo zer, nire zuen gauza esateko. Edo gaztei animatzeko, zuek egiten ari zareten gauza egiteko.
Bai, hori seguro. Eta, bueno, besarka handi bat laguzi baino hori, Zazki Albarin, horre gode zuten. Eta, bueno,
ongi gaudela. Bai.
Oso gustora, oso pozik, ja gutxiago falta dela gueltatzeko, eta hori, edo nor, balimara gozaren zetan horrelako esperientzia bat bizitzeko edo ez, ba, dudari gabe, bizi beharreko esperientzia bat dela. Así que hori, edo nor animatzen dugu.
Eta eskerrik asko, zuen ere bai, aukera matematik.
Zuei,
bai.
Bezarka da hundi bat.
Hori da, zoragarria izan da, zuen esperientzia ezagutzea, eta behira, gogorik izan ezkero, nola egin daitezkeen gauza ausarta eta politak.
Hori da.
Ez da? Bineska hauek egin duten bezalaxe. Nora eta Arantxa benetan eskerrik asko gurean izatiagatik, eta osongi segi dezazuela hor El Salvadorren, asko ikasten, eta lan handia egiten, hango jendearekin. Eskerrik asko.
Agur.
Nos vamos para nuestro lindo país.
Ay, suces, experiencia polita,
Vicio sorako, lógico.
Bai.
Pero ahorita vas a espirte, te van a indicar mantanena con dos, vamos a no te utilizar.
¿Se va a demorar con ciñen su, Salvadorren?
Villa de tardí. O sea, es demora gutxi, Bai. Guia junginen proiektu konkretu batekin, eta guke ingenun, hango jendea, kao, gerra, bukatu, guandinar urte batez. Eta han jendea behartzuten analiziak egin, ospitaletan, da ordan gu formatzen genuen promotores de salud ditzen zitu.
Ara.
Eta ordan gu gein denun ikastaroak goizeko behatzitatik an, arratzaldeko irakarte, irutan jan, geho arratzaldian, osa ingenun, bi labete...
Oso trinko bai, eta ongi aprobetsatu zen bora.
Eta ongi aprobetsatu da. Eta nik han ikasi nuen, gehiago nik emandakoa baino.
Bai, norak eta Arantxak gai kontatzen zuten bezala, xesta, ba, zentzu, komunitatearen zentzu hori, eta lan egiteko, eta bizitzeko modu.
Bizitzaren modu hori. Gero, a ber, gero tortzen zea, eta sartzen zea,
Bai, sartzen zea berriro erritmoan.
Baina hor daukazu. Hor daukazu. Primeran. Ta hoxe, eta Arantxika oso...
Bai, ba, deia, hain zuzen ere, ba, gazte guztientzat, noski, ba, haiek ere, interesik baldin badute eta gogori baldin badute, ba, jakin dezatela oso erraxa dela, gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorarekin harremanetan jarri, eta orduan, ja, hor ezagutzeko aukera, ez da, ze proiektu dauden martxan, eta non...
Bai, pixkatitze egiten da, ikusten da ze ikasketak dituzten, eta orduan guk bideratzen dugu, tokiratetik edo bestetik.
Osongi, Iñaki Zabala benetan, lujo bat izan da, zu hemen izatea elkarrizketa egiten, beraz, ikusten duzunean beste aukeraren bat edo, errepikatzeko prest.
Bai.
Eskerrik asko, Iñaki.
Bueno, eskerrik asko zuri, Reyes, mucho bat.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.